Co dosud přinesl první den summitu Evropské unie, který se koná v bulharské Sofii? Proč chtějí senátoři z klubu starostů a nezávislých žalovat prezidenta Zemana za velezradu? Za co půjde před soudní dvůr Evropské unie šestice zemí, včetně Německa, v souvislosti s ochranou ovzduší? Jak probíhalo objevení jednoho z největších jeskynních komplexů v Číně, které oznámili čeští speleologové? Do jaké míry my Češi stále trpíme homofobií? A co budou ve vesmíru dělat čínské soukromé rakety, když první z nich dnes úspěšně dosáhla oběžné dráhy? Na to všechno se budu ptát až do 18. hodiny. Přeji vám pěkné odpoledne a příjemný poslech.
Den podle Lucie Vopálenské.
Evropská unie je připravena jednat se Spojenými státy o prohloubení spolupráce v energetice, o reformě pravidel Světové obchodní organizace, vzájemném uvolnění přístupu na trhy třeba pro automobily nebo o liberalizaci přístupu k veřejným zakázkám. To všechno jsou věci, které by Spojené státy uvítaly. Unie má ale jednu zásadní podmínku, a to, že Washington udělí unijním zemím trvalou výjimku z vysokých cel na dovoz oceli a hliníku. Tento postoj dnes novinářům v Sofii oznámili předseda unijních summitů Donald Tusk a šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker, který vzletně dodal, cituji, naše čtyři body jsou velmi jasné, jsou jako báseň, také mluví sami za sebe. Uvidíme, jak náš poetický jazyk pochopí ve Washingtonu. Ve spojení jsme už s redaktorem Hospodářských novin, expertem na evropskou problematiku Ondřejem Houskou. Ondro, dobrý den.
Dobrý den.
Tak myslíš si, že Donald Trump bude této evropské básni rozumět? Je ta nabídka liberálnějších obchodních vztahů pro Bílý dům lákavá?
Ta nabídka je hodně lákavá, protože vychází vstříc tomu, co sám Donald Trump chtěl po Evropské unii. Jemu jde hlavně o snížení cel na průmyslové výrobky, konkrétně na auta, protože připomínám, že když americké firmy vyvážejí automobily do Evropy, platí 10% clo, zatímco naopak to clo je 2,5%, takže jistá disproporce tam je. Na druhou stranu, jestli ale Američané tu nabídku přijmou nebo ne, je otázka, protože přesně, jak si Lucko řekla, tak Evropská unie říká, nejdřív chceme trvalou výjimku z těch cel na ocel a hliník, pak teprve můžeme o něčem jednat, což je podle mě naprosto logický postoj. Těžko někdo bude vyjednávat pistolí u hlavy. Jak se říká, jestli ale Američané k něčemu takovému svolí nebo ne, to se dozvíme na konci tohoto měsíce.
Čili dá se to brát jako ústupek Spojeným státům nebo spíš jako zvýšení tlaku na ně?
Asi oboje, respektive takže obecně cla mezi na průmyslové výrobky mezi Evropou a Amerikou jsou už teď velmi nízká. V průměru jsou to jenom necelá 2%. Ale existují komodity, jsou cla vyšší, třeba evropská cla na auta, Spojené státy zase mají velmi vysoká cla třeba na dovoz vlakových souprav. Takže pokud by tato vzájemná cla se zrušila, bylo by to vlastně výhodné samozřejmě pro obě strany, pro obchod na obou stranách, jak v Evropě, tak ve Spojených státech. Čili bylo by v zájmu obou tenhle obchod udělat. Jak jsem ale řekl, otázka je, jestli Trump dá přednost jakési prestiži nebo jakémusi mlácení rukou do stolu ohledně naprosto nesmyslných cestních cel na ocel a hliník, nebo jestli dá přednost normálnímu vyjednávání.
No a kdybychom si mohli zavěštit nebo aspoň trochu zaspekulovat do budoucna, tak co je pravděpodobnější? Jak pravděpodobné je, že Evropská unie té trvalé výjimky z cel dosáhne? A mimochodem to s tím vlastně i trochu souvisí. V tomto postoji vůči Spojeným státům a Donaldu Trumpovi jsou všichni členové unie jednotní?
Jsou v tom naprosto jednotní, ta pozice se potvrdila na tom summitu v Sofii, že tedy Evropská unie požaduje trvalou výjimku, pokud ji nedostane, uvalí odvetná cla na Spojené státy, to znamená, vypukla by obchodní válka mezi dvěma největšími spojenci, jak absurdní, že ano. No a jestli ta výjimka bude nebo nebude, těžko říct, ale s postupujícím dobou vidíme to u otázky cel, vidíme to u otázky jaderné dohody s Íránem, se podle mě míra racionálního jednání současného pána Bílého domu spíše snižuje.
Zmínil jsi Írán, tak právě na to bych teď navázala, protože tématem včerejší neformální večeře lídrů unijních zemí byla právě také budoucnost jaderné dohody s touto zemí, s Íránem. Juncker dnes prohlásil, že Unie bude na sankce plynoucí z rozhodnutí Spojených států opustit tento kontrakt s Íránem reagovat stejně jako v roce 1996, když Spojené státy zpřísnily sankce vůči Kubě. Tak co si pod tím vlastně máme představit?
Evropská komise dává dohromady různé protikroky proti těm sankcím, které by tedy zasáhly i ty evropské firmy, které obchodují s Íránem a zároveň mají nějaký biznis ve Spojených státech nebo třeba s americkými bankami, což jsou vlastně všechny velké evropské společnosti. Jednou z možností jsou takzvané sankce na ty evropské firmy, které by se vlastně podvolily těm americkým sankcím. To je ta narážka na tu zhruba 20 let starou událost na Kubě, ale to je rétorika, prostě to se nemůže stát, to je absurdní, to je vyloučené, to by se takzvaně Evropa střelila do své vlastní nohy. Ve skutečnosti se Evropská komise snaží vyjednávat s Američany o tom, aby přiznali evropským firmám výjimku z těch sankcí, ale opět, jestli se to podaří,
nebude to
pak,
pardon, že skáču do řeči, ale nemůže to pak být zase střílení se do vlastní nohy ze strany Spojených států?
Ano, na druhou stranu americké firmy nemají téměř žádný biznis v Íránu. Po té jaderné dohodě americké firmy nešly do Íránu, jsou to velké evropské koncerny jako Total nebo Shell, které investují nebo investovaly nebo měli v plánu investovat do iránského ropného a plynového průmyslu, nikoliv americké firmy. Takže pro Američany tady biznisově velké škody nehrozí.
Ty jsi zmínil před chvilkou, že to srovnání se sankcemi vůči Kubě, tedy postoj evropských zemí před 22 lety, že to vlastně se nedá zopakovat, že to je nesmysl. Čili k čemu vlastně tento postoj, který zazněl vůči Spojeným státům, pomůže vůbec, aby dohoda s Íránem tedy fungovala i bez Spojených států, nebo co lze očekávat v tomto směru?
Ve Spojených států ta dohoda prostě nemůže fungovat z toho prostého důvodu, že jestliže Írán nedostane ty slíbené ekonomické benefity, to znamená hlavně investice ze strany velkých západních, ať už evropských nebo amerických firem, tak vlastně nemá racionální motivaci tu dohodu dál plnit. Může se klidně stát, že prostě obnoví svůj jaderný program a potom je ta dohoda mrtvá. Já jenom připomenu, že dokonce ani Donald Trump nespochybňuje, že Irán dodržuje tu dohodu. Ale podle Trumpa je prostě příliš měkká vůči Iránu, ale Trump netvrdí, že by Irán momentálně porušoval. Čili všechno prostě závisí na Washingtonu. Evropa se může snažit nějak přesvědčit Američany, aby neházeli tu dohodu do koše úplně, aby třeba svolili k nějaké snaze přejednat její podmínky, ale není tak silným aktérem, aby si mohla vynutit něco proti vůli Američanů na Blízkém východě.
Pojďme, Ondřej, prosím, ještě závěrem k jedné věci, byť jsme ji už v našem vysílání dnes probírali. Tématem samotného summitu v Sofii bylo rozšíření Unie, nebo je rozšíření Unie o státy západního Balkánu. Alespoň výhledový termín, ale žádná z těchto zemí nedostala. Proč vlastně? A je to tak, nebo není, že se zdá, že v podstatě nějaká očekávání, která mohla mít před summitem země Balkánu, tak že vlastně nic nějak nebudou naplněna?
Jistý, byť neúplně oficiální termín tady je, Evropská komise letos uvedla, že nejrozvinutější, řekněme, nebo ty státy západního Balkánu, jmenovitě Černá Hora a Srbsko, které jsou nejdál, by mohly splnit všechny podmínky pro členství v roce 2025, ale sama komise tedy řekla, že to je velmi ambiciózní odhad. Prostě faktem zůstává, že z hlediska vlády, práva, korupce, ekonomického rozvoje, nezávislosti soudnictví a podobně ty státy zdaleka nejsou, řekl bych, na výši členství. Zrovna tak je ale pravda, že prostě veřejné mínění v řadě zemí Evropské unie odmítá jakékoliv další rozšiřování unie. Platí to o Francii, o Nizozemsku, o Německu, ale i o Česku. Víc než, nebo skoro 60% Čechů podle posledního průzkumu nechce rozšiřování unie, přestože je to priorita české zahraniční politiky. Je na politicích, aby veřejnost přesvědčili.
Říká Ondřej Houska z Hospodářských novin, který byl naším hostem. Děkuji za vysvětlení souvislostí kolem summitu Evropské unie, který se koná v Sofii. A pěkný den, Ondro. Naslyšenou.
Těšilo mě, naslyšenou.
Prezident republiky Miloš Zeman dnes sociálním demokratům doporučil hlasovat pro chystanou koaliční vládu s hnutím ANO. Zároveň odmítl jméno europoslance za ČSSD Miroslava Pocheho na post ministra zahraničí. My se však vrátíme k jiné události, a to k rozhodnutí senátorů z klubu Starostů a nezávislých, kteří chtějí připravit materiály pro ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana, a to žalobu z velezrady kvůli jeho výrokům o výrobě novičoku v Česku. Zeman podle vyjádření klubu STAN ohrozil bezpečnost českých občanů. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček záměr označil za ohrožení demokracie v České republice. Naším dalším hostem je teď senátor a člen senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Václav Láska, zvolený za KDU-ČSL a stranu Zelených. Zdravím vás, dobrý den přeji.
Dobrý den i vám.
Tak senátorský klub záměr vypracovat žalobu na prezidenta podpořil, tedy senátorský klub KDU-ČSL. Jaký je váš osobní postoj?
Já si nejsem úplně jist, že tak, jak to říkáte, je to přesný. Tak, jak jsem s kolegy od Starostů mluvil i od Lidovců, tak to není o tom, že by připravovali žalobu, ale vlastně zahájili jednání o tom, jestli tu důvody pro vypracování žaloby jsou. To znamená, zahájili odborné diskuze a chtějí vědět, jestli jednáním, které to souhlasí, na kterým je shoda, prezident ohrozil bezpečnost českých občanů a vyzradil tajné skutečnosti a nemluvil pravdu, jestli tímto tím jednáním, které pro nás je nesporné, naplnil skutkovou podstatu toho ústavního deliktu tak, aby bylo možné podat žalobu. Takže ten proces je zahájen v tom, že hledáme odpověď na tuhle otázku, nikoli, že už vypadlo rozhodnutí kolegů, že chtějí tu žalobu za každou cenu podat.
Rozumím. A čili vy teď budete dávat dohromady materiály, tak zněla vlastně zpráva, a o jaké materiály půjde případně? V podstatě jde o shromažďování argumentů. Chápu to dobře?
Nejenom argumentů. Ten ústavní delikt velezrady nikdy nebyl ještě aplikován. Takže ho máme jenom tedy teoreticky popsán v ústavě a je to jako s obdobnými delikty nebo i trestnými činy jsou nějak napsány, nějak si je vykládáme. Ale většinou až ta soudní praxe u klasických trestných činů vám ukáže tu správnou aplikaci. Tady u toho ústavního deliktu nikdy aplikován nebyl, to znamená, nemáme žádný návod ústavního soudu, co všechno vlastně by za takové jednání považoval. To znamená, že se musíme zejména ptát aspoň tedy teoretických odborníků na ústavní právo, aby nám řekli, jaký je smysl toho ustanovení a zda ty podmínky pro to, aby ta žaloba byla podána a byla úspěšná jsou. To znamená, teď se bude víc asi trošku teorie nebo diskuze teoretická o smyslu toho ústavního deliktu.
A jenom by mě zajímalo text případné obžaloby, pokud by k ní došlo, tak ten by se týkal, nebo zatím tedy uvažujete hlavně o prezidentových nedávných výrocích o výrobě novičoku v Česku, anebo máte třeba v úmyslu jít i dál do minulosti k nějakým jiným jeho slovům, respektive činům?
No. Já osobně bych se rád zabýval daleko širším jaksi spektrem činů a výroků pana prezidenta, protože ono je to tak, že když se zabýváte jenom jednou věcí, tak si můžete říct, byl to nějaký exces, motivace byla kdo ví jaká. Ale když potom vedle sebe postavíte těch činů a skutků daleko víc, tak vám možná z toho ten motiv může být průkaznější a jasnější.
Rozumím vaší odpovědi. A jinak pro pořádek připomeňte prosím pro posluchače, proč vůbec tato forma, proč se uvažuje o obžalobě z velezrady? Ono prezidenta jinou cestou právně vlastně postihnout ani nejde, protože není ze své funkce odpovědný?
Je to tak. Vlastně jediný delikt, kterého se může dopustit, je ústavní delikt velezrady. Jinak on se nemůže dopustit žádného jednání trestně právního ani jiného, nemůže být ani žádným jiným způsobem trestán. Prostě ústava počítá s tím, nebo vychází z toho, že prezidentem republiky bude čestný, mravný, morální člověk a je připravena řešit jenom ten nejhorší exces, kterého by se mohl dopustit. Tak jsou konec konců koncipovány ústavy ostatních západoevropských zemí. Takže to není výjimečného. My jsme v situaci, kdy z mého pohledu, teď budu mluvit za sebe, prezident je člověk, který tuhle tu definici ani náhodou nenaplňuje a tak trošku nevíme, co teď s tím.
Mm-hmm. Jenom, vy jste tedy zmínil, že vlastně jinou cestou to nejde. Jak tedy rozumíte postoji mluvčího Jiřího Ovčáčka, který záměr označil za ohrožení demokracie? Cituji. Vaše reakce?
Já nevím, já z vyjádření pana Ovčáčka si občas pro zábavu přečtu, ale málo kdy rozumím nějaké logice. Spíš mi jde, mi to přijde takové výkřiky do tmy a nevím, asi ze své pozice, ale i z pozice, jak si řadového občana se nebudu zaobývat výkřiky nějakého úředníka. To, pro mě to nemá žádnou relevanci.
Já bych ještě jenom připomněla, protože to jsem v úvodu neřekla, že prezident počátkem května uvedl, že podle vojenského zpravodajství se v Česku vyráběl novičok, i když podle bezpečnostní informační služby nikoliv. A Zeman se prý přiklonil ke zprávě armádní tajné služby. Jenže jeho vyjádření pak využil Kreml ke zpochybnění britského tvrzení, že novičok, kterým byl v březnu v Británii otráven dvojitý agent Skripal a jeho dcera, takže pocházel z Ruska. No a jenomže možná, teda pokud se nepletu, když tak mě opravte, asi by bylo i nutné hypoteticky v případě podání té žaloby prokazovat úmysl. A i někteří politici, kteří chápou rozladu nad prezidentovými výroky a jeho kroky z poslední doby, tak jsou skeptičtí ohledně této žaloby za velezradu. Třeba váš kolega a bývalý ministr vnitra František Bublan z ČSSD. Takže vy třeba sám se domníváte spíše, že po právní stránce taková žaloba, takový krok nějakou šanci má, nebo že spíše ne?
Jestli můžu ještě využít příležitosti. No. Ono se u nás na jednání na výboru ukázalo, že jak si pan prezident velmi umně zmanipuloval jaksi tu prezentaci té otázky, protože ona se ta diskuze dostala do pozice, že jedna zpravodajská služba měla říct, že se tu novičok vyráběl, druhá, že ne.
Takhle to říkal pan prezident a pan premiér.
To je lež, protože obě dvě zprávy mluvily naprosto totožnou řečí. Tam nebyl rozpor mezi těmi zprávami. Takže to jenom jsem si dovolil využít této příležitosti, abych tedy dokumentoval další lež, která zazněla v tom vyjádření.
A pak se mě ptala... Ptala jsem se na dvě věci. Jednak, že pokud se nepletu, bude nutné prokazovat úmysl. A přeci jen u prezidenta Zemana prostě je v nějakém pokročilém věku a těžko třeba u některých nepřesností, protože z Hradu zaznívalo, nebo z vlády, že to mohlo být, že mohl jaksi to špatně pochopit, tak ten úmysl bude asi těžké prokazovat. A pak mě zajímá, zda vy sám si myslíte, že taková forma má šanci na úspěch?
Já se nepovažuji za ústavního právníka, ale právník jsem a spíše se stále přikláním k tomu, že ta skutková podstata ústavního deliktu velezrady nebyla naplněna. On jako upřímně ten ústavní delikt velezrady je takřka teoretický v té ústavě, jako že tu je nějaký mantinel.
A připomeňte tedy, jak zní, jak ta skutková podstata vlastně zní.
Z paměti vám ji nedám.
Nevadí.
To se na mě nezlobte. Ale co je tam třeba podstatné pro výklad toho ustanovení je, že když se ten ústavní delikt velezrady dává na roveň trestného činu vlastizrady, to znamená vlastizrada je tu pro každého občana, velezrada je to jenom pro prezidenta, tak třeba u trestního práva ta vlastizrada vždy je spojena s dalším jednáním násilné povahy. Jo? Takže je vůbec otázkou, jestli lze velezradu spáchat jenom verbálním deliktem. Jo? A to jsou ty diskuze, které jsou teoreticky právní a přitom tedy mém přehledu, kterou o tom mám, tak si myslím, že je velmi těžké za současného stavu ten ústavní delikt velezrady naplnit, protože jak říkám, znova se vrátím k tomu.
Rozumím.
Jak naše ústava, tak ústavy řady demokratických zemí prostě počítají s tím, že prezident bude opravdu slušný, mravný člověk a vlastně s tím, co provádí náš prezident, vůbec nepočítají a vlastně to neřeší. No. To
míní...
jsou koncipovány, ale i ústavy i ostatních zemí. To není chyba naší ústavy. To prostě
rozumím.
Trošku situace, kterou neumíme reagovat.
Míní a říká senátor Václav Láska, zvolený za KDU-ČSL a stranu Zelených, který byl naším hostem. Budeme sledovat tedy, co zjistí a co řeknou ústavní právníci v této věci. Já vám děkuji za rozhovor a za vaše vysvětlení. Naslyšenou.
Nemáte zač, naslyšenou.
Evropská komise pošle před Soudní dvůr Evropské unie 6 zemí, které nesplnily požadované limity ohledně kvality ovzduší. Konkrétně tyto země podle komise nedodržely cíle stanovené v letech 2005 až 2010. V Německu, Francii a Británii se v ovzduší překračují limity oxidu dusičitého. V Itálii, Maďarsku a Rumunsku nezvládly vyřešit zvýšené koncentrace polétavého prachu. V lednu komise informovala, že na ochraně čistého ovzduší musí bezodkladně pracovat i Česká republika. Ta ale podle dnešního sdělení navrhla uspokojivá opatření, podobně jako Slovensko a Španělsko. A ve spojení jsme teď s právničkou sdružení Frank Bold, Kristýnou Šabovou. Hezký den přeji.
Dobrý večer.
Tak povězte, co pro zmíněných 6 zemí, včetně Německa, znamená, že budou muset kvůli ovzduší před Evropský soudní dvůr. Hrozí jim nějaký citelný postih?
Určitě ano. V případě, že Evropský soud potvrdí, že domněnku Evropské komise, že tyto štáty v těchto časoch alebo v časových horizontoch porušovali evropskou směrnici o kvalitě ovzduší, tak jim v dlouhodobém horizonte hrozí vysoká finančná pokuta. Ten proces vyzerá následovně a to je, že v prvom rade Evropský súd vydá rozsudok, či k porušeniu povinnosti došlo alebo nedošlo. V prípade, že takéto porušenie Európsky súd potvrdí, tak následne ten členský štát bude mať nejakú dobu na urýchlenú nápravu. Pokiaľ Európska komisia vyhodnotí, že tá náprava nie je dostatočná alebo nie je dostatočne rýchla, tak môže členský štát opäť zažalovať. A v prípade tejto ďalšej žaloby už Európsky súd rozhoduje o finančných penaltách, ktoré sa bežne šplhajú k niekoľkým miliónom alebo 100 tisíc eur za rôzne obdobia.
Rozumiem. No právě když jste začala mluvit o těch pokutách, tak vlastně Evropský soudní dvůr v dubnu 2017, respektive v únoru 2018 rozhodl, že Bulharsko a Polsko porušují limity u polétavého prachu, ale na žádné finanční sankce zatím ani v jednom, ani v druhém případu nedošlo. Čili tam ještě nedoběhlo to kolečko, o kterém jste mluvila, anebo je na místě otázka, zda řízení u Evropského soudu není vlastně jenom takovou symbolickou výstrahou?
Nie, určitě nie. Správně jste to podotkli. Toto je iba začátek toho kolečka. To je ta prvá žaloba a prvý rozsudok. A teraz mají tyto dva štáty čas na to, aby zjednali nápravu. Pokiaľ ju nezjednají, tak ich Evropská komisia musí alebo může zažalovat druhýkrát a v případě toho druhého potvrdujúceho rozsudku už sa ukladajú tie sankcie. Takže v tom prvom rozsudku Evropský súd takúto prax nemá. Nie je to v jeho kompetencii, v tom druhom už to je možné a pravděpodobné.
Povězte, proč se těmto vládám vlastně nedaří? Myslím teď těm, které v současnosti, teď dnešním rozhodnutím jsou poslány před soudní dvůr, proč se jim nedaří plnit cíle v ochraně ovzduší? Například u německé vlády se nezdá, že by na ekologii nekladla důraz, je to spíš naopak.
Problematika znečistenia ovzdušia je veľmi komplexná a väčšina týchto štátov, rovnako ako aj celej Európy alebo celého sveta, má problém dostatočne účinne bojovať proti všetkým zdrojom znečistenia. Takže nedá sa povedať, že by tie štáty robili málo alebo veľa. Každopádne tie nedostatky tam sú a na to, aby došlo k dosažení celkového limitu, je potrebný veľmi komplexný súbor všetkých možných opatrení. Takže tak, ako ste podotkli, nemecká vláda podniká kroky v rôznych sektoroch, napríklad čo sa týka dopravy alebo takisto aj lokálneho topení. Na druhú stranu v priemysle má stále ešte nedostatky a takisto keď si predstavíte veľké mesta, tak objem dopravy neustále narastá. Mm-hmm. Takže aj keď robíte dostatočné opatrenia dnes, tieto opatrenia už o týždeň alebo o dva roky nemusia byť dostatočné a budete mať problém s plnením limitov.
Čili samozrejme jedna rovina je vyspělost a co všechno děláme a zároveň jak vypadá ten průmysl. A také jedna věc je, že zemím se třeba nedaří plnit určité limity a druhá zase, co pro to mohou dělat. Čili rozumím tomu dobře, že třeba evropská legislativa, zákony i zohledňují to, zda vlády zavádějí nástroje pro ochranu ovzduší, i když se jim třeba obsah škodlivin snižovat nedaří. Není to třeba případ i České republiky?
A tam by som rozlíšila medzi tým, čo požaduje legislatíva a čo potom, ako to potom vnímajú jednotliví politickí aktéri, ako Európska komise, alebo prípadne Európsky súd, ako teda nezávislá súdna kontrola. A čo sa týka legislatívy, tak tá má jednoznačný požiadavok dosiahnutia limitov v istých horizontoch a ďalej to špecifikuje. Tam poviem, že na nejaký priestor a úvahu, že či niekto robí dostatočné opatrenia alebo nie, veľmi nie je.
A to je tedy tá rovina vlastne zákonných norem a rovina Európske komise, ktorá hlídá to, zda niekto niečo neprekračuje.
Áno, to je exekutívy. Mm-hmm. A v prípade tej exekutívy máte samozrejme priestor, a to sa stalo, teda to vidíme v priebehu posledných 15 rokov alebo aj dlhšie. A tá diskrecie na rozhodnutie, že ktorý členský štát poženiete pred Európsky súd alebo zahájite s ním tzv. Konanie o infringemente, čiže o porušovaní európskej legislatívy, je veľká. A tam už potom vstupujú do hry faktory, či je to, poviem, že starý členský štát, nový členský štát, či majú nejaký špecifický cezhraničný prenos, znečistenia a tak ďalej a tak ďalej.
No mne by tedy zajímalo, zdá to, že šestice zemí jde k Európskému súdu kvôli již zmíneným věcem. Zda to znamená takřka automaticky, že budou nějak potrestáni, tak či onak, vůbec ne. To jsou nezávislé věci, víceméně.
Ano.
Dobře. Tak tolik Kristýna Šabová, právnička ze sdružení Frank Bold, které velmi děkuji za rozhovor a za vysvětlení ohledně okolností dnešního rozhodnutí Evropské komise, která pošle před soudní dvůr šestici zemí v souvislosti s nesplněním požadovaných limitů ohledně kvality ovzduší. Tak mějte se moc hezky, naslyšenou.
Děkujem pěkně, naslyšenou.
Posloucháte Den podle Lucie Vopálenské. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra každý den, včetně víkendů, po 17. hodině na Plusu.
No a teď zbystřete. Obří podzemní dom a gigantické podzemní chodby nalezla v uplynulých dnech v provincii Shaanxi v jižní Číně expedice českých speleologů a dalších expertů z Geologického ústavu Akademie věd. Podle odborníků jde o jeden z největších objevů, jaký se jim v novodobé historii podařil. Cituji, největším úspěchem expedice je objev přes 600 kilometrů dlouhé jeskyně Tianxingyan. Po překonání náročných pasáží se v ní podařilo nalézt říční chodbu dlouhou přes 3 kilometry a obří podzemní sál dlouhý 150 a široký 200 metrů, řekl právu účastník expedice a předseda České speleologické společnosti Zdeněk Motička a právě s ním teď probereme význam objevu. Přeji vám dobrý den, pane Motičko.
Hezké odpoledne, vám tak, posluchačům.
Tým prý objevil vchod do nové jeskyně už před 2 lety, ale tehdy jste ještě asi nevěděli, co se v hloubce a dálce za ním, za tím vchodem bude skrývat. Tak mě by zajímalo, co od té doby uplynulo, co vlastně obnášelo to postupné odhalování. Dá se to v kostce ve stručnosti nějak popsat?
Myslím si, že dá. My jsme tu jeskyni objevili, respektive vchod do té jeskyni jsme objevili pomocí satelitních snímků a asi o půl roku později, když jsme se poprvé vypravili do Číny v roce 2016, tak jsme si to skutečně ověřili, že ta jeskyně tam existuje. Nicméně v té době se do ní nedalo sestoupit, protože do ní proudily masy vody a ty bránily jakoby postupu do nitra toho masívu. A na to, až tam ta voda nebyla, jsme si museli počkat až do letošního roku.
A když jste zmínil, že jste vlastně to objevili u počítače, jak jsem pochopila, ještě dávno předtím, než jste do Číny jeli, tak ano, to ano. Je v dnešní době obvyklý postup speleologů nebo geologů, jak objevit nějaké takovéhle zvláštní zajímavé podzemní prostory?
Je to možný způsob a hlavně velice užitečný, protože právě to, že existuje něco jako Google Earth, tak nám dalo možnost podívat se na jakékoliv místo na světě velice blízka a právě protože jsme věděli, že v Číně jsou velké rozlohy vápenců, které musí skýtat jeskyně a protože jsme znali i naše kolegy třeba ze Spojených států nebo z Anglie, kteří tam bádají ne v jiných oblastech, tak jsme se na to zaměřili a podařilo se nám tam skutečně objevit zcela novou oblast právě v té provincii Shaanxi, která vlastně nebyla doposud zkoumána.
No a když na vás navážu, v čem je ten objev skutečně převratný nebo jeden z největších v novodobé historii, jak jsem se dočetla, je to kvůli rozměrům těch podzemních prostor?
Tak já bych nejprve opravil ten údaj, vy jste říkala 600 kilometrů. Ne,
no to mě, to mě teda zarazilo, taky jsem si říkala, jestli to je správně.
Překlep, ta jeskyně má 6 kilometrů, ale 6 kilometrů má ta jeskyně. Ona, jakoby délka jeskyně není tak zajímavá. Co je zajímavější, je zaprvé rozměry těch podzemních prostor. My jsme tam skutečně po překonání těch prvotních pasáží, které nevymykaly se, řekněme, rozměrům tady evropských nebo českých jeskyní, byly trošku větší, ale nebyly úplně gigantické, tak jsme asi po 2 kilometrech prostě narazili na tu obrovskou podzemní chodbu, jejíž rozměry jsou skutečně třeba 50 metrů výšky, 20 metrů šířky a takhle vám to pokračuje několik kilometrů, což je unikátní v tom, že se vlastně v té oblasti Číny se vůbec žádná podobná taková jeskyně nenachází. Jedna se nachází na jihu kousek dál, kterou jsme rovněž spolu objevovali před v loňském roce, ale vlastně je to unikát, protože to je poměrně, to už je mírné pásmo a všechny velké čínské jeskyně se vyskytují v té jihovýchodní Číně, kde na to byly podmínky, aby se mohly vytvořit.
Když to tohle tam, není jihovýchodní, tady
to už je jinde. Čína a tam prostě geologické, spíš ty klimatické podmínky historii nebyly takové, aby se tam ty jeskyně mohly vytvořit, ale jak jsme nyní zjistili, tak museli být.
No a povězte, když tedy budeme v tomto pokračovat, jak to vlastně vzniklo? Jak vznikl tenhle systém chodeb a ten velký dom? Působením vody?
Samozřejmě to je primární. Vždycky máte na začátku nějaký vápencový masív, který vám začne nahlodávat voda. V tomto případě jsou to vody, které se stahují z výšky až 2000 metrů z Krasové planiny a postupně řadou drobných ponorů se dostávají do podzemí a právě v tom podzemí se někde, zatím ještě nevíme kde, zbíhají do větších a větších, až posledně se jdou do té největší podzemní chodby, kterou jsme tam objevili a jejíž pokračování ještě, teda zdaleka není teda ještě doobjevená, to ještě pokračuje dále. A v rámci toho pak vznikají i ty velké prostory, které ale už vznikají řícením, protože ta velká chodba pak samozřejmě narazí třeba, nebo ta podzemní řeka narazí na nějaké křížení puklin, kde ta hornina je náchylnější k tomu, aby se zřítila a tím řícením potom vznikají tady ty obrovské podzemní prostory.
No a tímto způsobem, tímto postupem, jak jste právě vysvětlil, tím vznikl i tento komplex, který jste teď vlastně nedávno objevili a jak je vlastně možné, že nevznikl třeba jinde a že je to právě tak výjimečné, že v té oblasti je vlastně jediný?
Takhle, samozřejmě to je možné tím, že především tam byly ty vápence jako rozpustné horniny, v kterých vznikají jeskyně. U nás máme ostrůvky vápenců, Moravský kras, Český kras, které rozlohou jsou poměrně malé v Číně, ty rozlohy jsou obrovské, až tisíce a 100 000 čtverečních kilometrů.
Čili zjednodušeně řečeno, tam, kde se najde třeba přes Google Earth vápenec, tak tam budeme hledat a tam pravděpodobně najdeme nějakou jeskyni, až takhle to...
Nemusí to tak úplně být, záleží pak ještě na těch dalších věcech, záleží na tom, jak ty vápence jsou staré, jak jsou uložené, to znamená, jaké mají vrstvy, po těch vrstvách těch vápenců ta voda jde nejsnáze. Samozřejmě záleží na tom právě, kolik tam je srážek, je tam nějaký vodní tok a podobně. Ale já bych je zmínil, spíš ta unikátnost toho objevu spočívá v něčem, nebo ještě v něčem jiném, a to je v tom, že se to podařilo českým speleologům, protože čeští speleologové, když pominu, řekněme, naše krasové oblasti, které skutečně jsou malinké a takové prostory se tady nevyskytují, tak i z toho našeho působení ve světě, ať je to Mexiko, Venezuela, Balkán, Nový Zéland, historicky, tak je to jeden z těch vůbec největších objevů, který se vůbec kdy Čechům podařil.
No já vám velmi gratuluji, věřím, že i za kolegy, to je úžasný objev. A mimochodem můžete něco říci vlastně k organizaci té spolupráce nebo na jaké bázi to je? To je třeba partnerství Ústavu akademie věd s univerzitou nebo nějaká jako vládní spolupráce nebo jakým způsobem vůbec bádáte třeba konkrétně právě v Číně, kde už jste několik let?
Vysvětlím. Ono, my jsme se k té spolupráci samozřejmě v Číně není možné jenom tam tak přijet a vyrazit do hor a zkoumat jeskyně. My jsme na té spolupráci pracovali dlouho a vytvářeli jsme kontakty s čínskými institucemi, zejména tedy s Ústavem krasové geologie, který sídlí právě v jihozápadní, v jihovýchodní Číně, v Guilinu. a s nimi jsme uspořádali vlastně tu první rekognoskační výpravu v roce 2016. Nicméně jsme je vůbec museli přesvědčit o tom, že tam má smysl vyrazit, což ta první, na tu první výpravu to bylo složitější, ale dneska už to funguje, takže oni už prostě se té výpravy s námi účastní, dělají tam i další vědecké pokusy, nebo pro pokusy odebírají třeba vzorky sedimentu a podobně. Rozbíhá se tam klasický, řekněme, krasologický výzkum.
Čili Číňané to i oceňují, to vlastně to české úsilí a vaše objevy, předpokládám. A povězte mi, je možné očekávat do budoucna, že tak jako v České republice bude třeba jednou tento komplex i otevřen pro veřejnost? Nebo jak si můžeme představit vchod do té jeskyně? Nebo jestli vůbec bude možné to tak uspořádat, aby to bylo přístupné?
V Číně je možné úplně všechno a já věřím tomu, že pokud Číňané a hlavně tam, řekněme, ta místní vláda a místní komunity se shodnou na tom, že bude důležité pro ně tu jeskyni otevřít pro veřejnost, tak to uskuteční za téměř jakoukoliv cenu, protože oni prostředky, techniku, všechno na to mají. Nicméně není v současné době ta jeskyně není v té fázi poznání, aby mohli jsme jednoznačně říct, že je vhodná ke zpřístupnění, nebo prostě ten průzkum tam neustále probíhá, my se tam hodláme vrátit pravděpodobně na podzim a pokračovat a teprve během let se asi rozhodne, jestli ta jeskyně bude zpřístupněna veřejnosti nebo nikoliv.
Tak já vám přeju hodně úspěchů v tom dalším snažení v Číně i vašim kolegům. Tolik předseda České speleologické společnosti Zdeněk Motyčka, který byl naším hostem. Moc vám děkuji a pěkný zbytek dne, naslyšenou.
Také děkuji, mějte se hezky, naslyšenou.
17. květen, tedy dnešní den, je Mezinárodním dnem proti homofobii, čili strachu nebo negativnímu postoji vůči jiné sexuální orientaci. Evropský parlament jej před lety vyhlásil proto, aby si lidé uvědomili, že v dnešní době mezi námi nechodí jen lidé s heterosexuální orientací, ale i tací, kteří se zamilovávají do osob stejného pohlaví a museli, a leckde ještě musí, bojovat za ukončení diskriminace, za respekt a toleranci. Jak jsme na tom v současnosti s homofobií v České republice? Jsou nepřátelství, strach a předsudky vůči gejům a lesbám už věcí minulosti, anebo je dotyční stále zažívají na vlastní kůži? Naším dalším hostem je teď Adéla Horáková, právnička Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu Proud. Vítejte ve vysílání, přeju vám hezký den.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Nemáte za co. A řekněte mi rovnou na úvod, jak to podle vás obecně nebo celkově podle vás je, panuje plus minus tolerance, to znamená, jsou gejové a lesby alespoň snášeni, a nebo stále i v Čechách musí o svou rovnost bojovat a zažívají nějaká příkoří?
Tak určitě se vyskytuje část společnosti, která ještě plně neakceptuje všechny geje, lesby, transsexuály v České republice. Na druhou stranu si myslím, že asi v porovnání s jinými zeměmi je naše společnost otevřená a připravená k té cestě, k tomu plnému respektu. Ukazuje se to například ve výzkumech veřejného mínění. Ten poslední z února tohoto roku ukazuje, že například až 75% lidí se domnívá, že pokud se dva lidé milují, měli by mít možnost vstoupit do manželství, což je takový indikátor, dle mého názoru, toho, že ta společnost je už velmi blízko té plné důstojnosti.
No, ono se o České republice vždycky říkalo, já si to pamatuju určitě 15, možná i více let zpátky, že jsme k homosexuální menšině tolerantní zemí. Ovšem, jak také zaznívalo, do momentu, než se nás to třeba osobně začne týkat. Čili přeci jen, zeptám se znovu na případně nějaké situace, které si třeba veřejnost nemusí vždy uvědomovat a většina tedy o nich ani neví, ale vy můžete vědět, na situace, které působí gejům a lesbám potíže, protože jsou pro ně ponižující, urážející, zkrátka je řeší, protože je mrzí.
Pohybujeme se v takových situacích, se pohybujeme buď v rovině jaksi faktické nebo právní. Náš právní řád obsahuje takových, řekněme, situací nebo pravidel mnoho, ve kterých jsou gejové a lesby znevýhodňováni neodůvodněně. Jedním z nich je třeba absence možnosti vstupovat do manželství, absence možnosti společně osvojovat děti nebo přiosvojovat dítě svého partnera. a to jsou znevýhodnění, nedostatek respektu, a které jsou založeny v samotném právním řádu. A pak je tu samozřejmě situace faktická, kdy na individuální úrovni může docházet a dochází jistě k útokům a k agresivitě založené na nepřijetí odlišné sexuální orientace.
To mě právě zajímá. To by mě zajímalo, zda se toto prostě mění a jaké zážitky třeba byste mohla připomenout třeba z poslední doby, nebo jestli vás napadne nějaký příklad.
Já v tuto chvíli nemám po ruce, já si myslím, že se vlastně nevedou žádné oficiální statistiky takovýchto útoků motivovaných právě jaksi homofobií nebo transfobií. Ten mezinárodní den mimochodem není jenom den boje proti homofobii, ale i transfobii. Takže oficiální statistiky v tomto ohledu neexistují. To znamená, my se dozvídáme pouze o individuálních případech, které se stávají. A je to od takových mikroagresí toho, že vás někdo prostě neúplně hezky osloví, až třeba po fyzická napadení. A jsou to diskriminace na pracovišti, kdy někdo dostane výpověď, protože se třeba vyjádřil tak, že podporuje třeba manželství gayů a lesb, a to se zaměstnavateli nelíbilo.
Promiňte, paní Horáková, a to se stává, že z takového důvodu může někdo dostat výpověď z zaměstnání, a nebo že dokonce i fyzické napadení, ano? O takových případech víte?
Tak fyzická napadení gayů a lesb jsou určitě věci, které se ve společnosti stávají. To je fakt. Máme antidiskriminační zákon, to znamená, nikdo by neměl být vyhozen z práce nebo nesmí být vyhozen z práce, protože je odlišné sexuální orientace, což je samozřejmě správně, že takový zákon máme. Nicméně můžou nastat situace, kdy ten pravý důvod je jiný než ten, který potom ten zaměstnavatel samozřejmě uvádí.
Jinak pomáhá.
Problémy stále existují. Gay, lesbická a transkomunita je určitě cílem útoků, ať už verbálních, fyzických nebo nějakých nepřímých v České republice i ve zbytku Evropy. Myslím si, že je to něco, co ještě potrvá dlouhou dobu, než se toho úplně zbavíme, ale já věřím tomu a čísla z výzkumu veřejného mínění toho, že česká společnost jde na té cestě správným směrem, jde po ní docela rychle a v určitých ohledech je třeba i mnohem dál než naše politická reprezentace.
Tak to by byl hezký záběr. Ještě jsem se chtěla zeptat jenom, jestli o tom máte informace a povědomí, zda pomáhá nějak i školní vzdělávání. Zda se zlepšila situace v tom smyslu, že soudobé učebnice skutečně uvádějí jinakost, a to nejenom v sexualitě, jako součást života společnosti, a děti se vlastně z jinakostí, cizinci a tak dále seznamují už od prvních tříd. Tak já mám sama za to, když jsem viděla ty učebnice a mluvím občas s dětmi, že třeba dnešní 10 nebo 11leté děti už se možná nad homosexualitou pohoršovat vůbec nemusí, nebo pravděpodobně nebudou. Vidíte to také tak, že je tady tenhle posun?
Já ten posun vnímám, ano, vnímám ho i na osobní úrovni, když se bavím s mladými lidmi nebo s mladšími kolegy z práce, a vnímám ho i v zahraničí, kdy v zemích třeba Belgie potkávám 15leté nebo v Nizozemí potkávám 15leté děti nebo mladé lidi, kteří už nikdy nezažili dobu, například kdy se gejové a lesby nemohli brát, protože u nich manželství gejů a lesby funguje hodně dlouho, a tam dochází k paradoxní situaci, kde se ta debata obrací oproti té debatě, kterou máme tady, a ti mladí lidé se mě ptají jako dost nevěřícně, jak to, že to není možné, proč by to nemohlo být možné, aby se gejové a lesby brali. Takže jako v mladší generaci vidíme a velkou naději, i průzkumy ukazují, že jsou mnohem otevřenější. A k vaší otázce, co se týče vzdělávání, nejsem expert na vzdělávání, to musím říct. Můj osobní názor je ten, že je to velmi důležitá součást formování názoru té společnosti, a určitě zařadit výuku o tom, že společnost není jednolitá, není to jeden monolit a existují v ní lidé různých barev, sexuálních orientací, životních stylů a tak dále, a měli bychom se naučit všichni spolu, všichni se respektovat, a je strašně důležité. Teď to nemyslím ve vztahu jenom ke gay a lesbické komunitě, ale
chápu.
Ale obecně.
Chápu. Tak tolik Adéla Horáková, právnička platformy Proud, která byla naším hostem. Já vám moc děkuji za váš čas a za rozhovor. Mějte se hezky. Pěkný večer.
Naschranou.
No a máme tu poslední téma před hlavními zprávami v 18 hodin. Do vesmíru dnes poprvé vystartovala raketa soukromé čínské společnosti OneSpace Technology. 9-metrové těleso podle agentury Xinhua, tedy Nová Čína, úspěšně vstoupilo na oběžnou dráhu. Kam prý dokáže vynést náklad o váze 100 kilogramů. Firma OneSpace Technology byla založena v roce 2015, sídlí v Pekingu a je přirovnávána k americké firmě SpaceX Elona Muska v jejich začátcích, čemuž se prý výkonný ředitel Xu Chang nebrání. Pro CNN tento muž pravil, že jde o první raketu vyvinutou a postavenou výhradně s využitím domácích technologií. Cílem současné mise pak má být sběr dat pro výzkumný projekt, na němž OneSpace pracuje společně se státní firmou Aviation Industry Corporation of China. A ve vysílání teď srdečně vítám leteckého publicistu a propagátora kosmonautiky Pavla Toufara. Hezký den, zdravím vás.
Pěkný podvečer.
Pane Toufare, jak to vlastně probíhalo, pokud víte, jak se uskutečnil samotný start a následný pobyt na oběžné dráze?
Tak ty informace jsou trošku jiné, protože se hovoří o letu po suborbitální dráze, tedy po dráze balistické.
Ajaj, 800 kilometrů.
Pouze po balistické dráze a dopadla zpátky na území Číny, což ovšem není nějaká škoda. Je to prostě první start soukromé rakety Číně, kde až doposud ten sektor raketokosmický ovládala armáda. A to si myslím, že je velký průlom. OneSpace není ovšem jedinou soukromou firmou, které byly v Číně založeny. Tam je například firma LandSpace, která chce svoji raketu LS-1 vyzkoušet údajně ještě letos. Pak je tam zajímavá firma LinkSpace, která už v lednu provedla pokus, ale s upouzdaným demonstrátorem, který zletl jenom do výšky několika metrů, raketovým motorem s nožičkama přistávacími a popojel po horizontální dráze o pár metrů dál a úspěšně přistál. A LinkSpace tvrdí, že připravují svoji vlastní raketu, která by měla letět do kosmu a být vícenásobně použitelná. Totéž ovšem tvrdí OneSpace, který tento demonstrátor, který dnes letěl, bude ještě několikrát zkoušet. Současně už v aerodynamickém tunelu proběhly testy nové a mnohem větší rakety OSM, která by měla dopravovat náklady na oběžnou dráhu. Tady je nutno všem říci, že ty náklady budou malé, budou zhruba do 200 kilogramů. To opět zase na věci nic nemění. Oni nechtějí konkurovat nosným raketám, ať už SpaceX, soukromé společnosti, která vynáší těžké satelity nejenom na nízkou oběžnou dráhu, ale také na dráhu geostacionární. Oni si našli prostor při vynášení toho, co je budoucností soukromého sektoru, univerzitních raket, soukromých družic, to znamená vynášení nanodružic, CubeSatů. A to je velmi zajímavé. Tam by mohli skutečně uspět.
No a k čemu je ale vynášení toho, o čem právě mluvíte? Mě zajímá, chtěla jsem se vás na to ptát, proč vlastně Čína, respektive čínská firma, o toto všechno usiluje. Souvisí to nějak i s plánem na vlastní trvale obydlenou orbitální stanici do roku 2022, nebo vůbec?
To rozhodně ne, protože ne. Vlastní obydlená orbitální stanice je národní čínský program, oficiální státní program. Toto jsou soukromé firmy, které vstupují na trh nebo hodlají vstoupit na komerční kosmický trh a našli si tam právě prostor v těch malých družicích, o jejich vynášení je obrovský zájem po celém světě, zejména
proč?
O vynášení za nízké ceny.
A proč? Protože budou vynášet co?
No, tyto družice jsou určeny nejenom pro vědecké výzkumy, ale i třeba pro meteorologická sledování, ale pro nejrůznější účely i pro například střežení parkovišť u velkých obchodních domů. To jsou prostě malé družice, které díky nanotechnologiím jsou schopny plnit úkoly, které plní velké družice. Například dnes při letu k Marsu nové sondy také letí dva CubeSaty, které jsou samozřejmě oficiální národní program, součástí národního programu NASA, a ty budou zase zprostředkovávat přenos dat během přistávání sondy na Marsu. CubeSaty jsou prostě současností a hlavně budoucností kosmického výzkumu a celé kosmonautiky a především komerční kosmonautiky.
Rozumím. Tak tolik letecký publicista Pavel Toufar. Moc vám děkuju a mějte se hezky.
Pěkný večer.
A ode mne je to vše. Další hezké vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Lucie Vopálenská.